Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Priština priprema deklaraciju o nezavisnosti Kosova, piše Koha Ditore. Vanredni parlamentarni izbor je jedna od opcija za razrešenje krize u Srbiji, izjavio predsjednik Skupštine Srbije Oliver Dulić. Jutarnji list se izvinio Sanaderu i čitaocima zbog izmišljenog intervjua. Obama pobedio Clintonovu u tri savezne države. Yahoo odbio ponudu Microsoftu, objavljuju mediji, nema zvanične potvrde. Srbija izgubila od Rusije u Davis Cupu. Sutra promenljivo oblačno, minimalna temperatura od minus 6 do 0, maksimalna od 1 do 6 stepeni. U Mostu Radija Slobodna Evropa govorimo o tome kolika je moć tajkuna u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornici su Miroslav Prokopijević, direktor Centra za slobodno tržište iz Beograda, i Darko Petričić, ekonomski analitičar iz Zagreba. O tome koliko su sadašnjim tajkunima Milošević u Srbiji i Tuđman u Hrvatskoj pomogli da steknu svoje bogatstvo, kažu.
Pa nekima nesumljivo jeste, ili možda i većini. Jer ako vi dobijete kredit od 20 miliona maraka, a kasnije kad inflacija to obezvredi i vratite 500 hiljada, onda vam je očito pomogao režim, a takve pozajmice nisu mogle bez znanja onih koji su na vrhu vlasti, dakle i Miloševića.
Nesumnjivo svo bogaćenje je bilo kontrolirano od vrha HDZ-a i od, naravno, predsjednika Tuđmana. I tu svi oni koji su imalo pomogli Tuđmanu da dođe na vlast su kasnije bogato nagrađeni.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Politički lideri i čelnici institucija na Kosovu sastaće se početkom naredne nedelje kako bi pripremili tekst deklaracije nezavisnosti Kosova, piše prištinski dnevnik Koha Ditore, pozivajući se na izvore u kosovskim institucijama. Izvori Kohe Ditore naveli su da se deklaracija priprema u koordinaciji sa inostranim diplomatama koji su u misiji na Kosovu. Osim proglašenja nezavisnosti, predviđa se da deklaracija sadrži podršku za dolazak nove misije Evropske unije na Kosovo, obavezu za implementiranje plana specijalnog predstavnika UN-a Marti Ahtisarija i za poštovanje prava manjina na Kosovu, piše Prištinski list. Naša novinarka Ana Mari Repić izveštava da su na Kosovu u toku političke i bezbednosne pripreme za trenutak proglašenja nezavisnosti, dok politički lideri rade na tekstu deklaracije o nezavisnosti Kosova, o čemu detalji još nisu poznati, institucije se pripremaju za implementiranje Ahtisarijevog plana.
Sprovođenje tog plana, koji podrazumeva nadgledanu nezavisnost i zakonske garancije za srpsku zajednicu, smatra se jednim od glavnih zadataka u post-statusnom periodu. Zvaničnici kažu da je neophodno zaokružiti zakonsku infrastrukturu kako bi Kosovo posle proglašenja nezavisnosti funkcionisalo kao država. To znači da je uporedo sa izborom državnih simbola, zastave i grba predviđeno i usvajanje 34 zakona. Skender Durmiši, koordinator radne grupe za izradu zakona iz plana Ahtisarija, kaže da u tom procesu učestvuju institucije, opozicija te predstavnici kancelarije Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Ovakva mobilizacija dovešće do značajnih rezultata i mi sa optimizmom očekujemo nastavak procesa, za šta imamo podršku naših međunarodnih partnera, kaže Durmiši. Prioritet će biti usvajanje zakona o ministarstvu inostranih poslova, diplomatskom imunitetu, policiji i sl. Pored toga, zakonska infrastruktura iz predloga Martija Ahtisarija obuhvata i zakone o putnim dokumentima te decentralizaciji. Inače, iako još uvek nema zvaničnih potvrda, u javnosti se sve više spominje 17. februar kao dan kada će Skupština proglasiti nezavisnost Kosova. U međuvremenu portparol kosovske policijske službe Veton Eljšani izjavio je da je trenutno na Kosovu mirno i dodao da je policija spremna da se suoči sa bilo kakvom situacijom na terenu. Ukoliko dođe do jednostranog proglašenja nezavisnosti, onda će većina stanovnika slaviti, ali sa druge strane bit će i nezadovoljnih. Naš zadatak je da pazimo na obe situacije, kaže Eljšani. Prema rečima portparola policije, na severu Kosova su povišene mere bezbednosti, a očekuje se da se narednih dana to uradi i u ostalim sredinama u kojima živi srpska zajednica. Predstavnici KFOR-a su do sada više puta izjavljivali da su mirovne snage spremne da reaguju na svaku eventualnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Potpredsjednik ruske vlade Sergej Ivanov upozorio je da bi davanje nezavisnosti Kosovu stvorilo užasan problem, otvorilo Pandorinu kutiju i predstavljalo presedan i kršenje međunarodnog prava. Ukoliko Evropska unija prizna Kosovo, treba da prizna i Severni Kipar. To će stvoriti ozbiljan problem, rekao je vicepremijer Ivanov na konferenciji o bezbednosti u Minhenu, prenosi Itar TAS. Na istoj konferenciji ministar odbrane Dragan Šutanovac izjavio je da je od predstavnika NATO-a dobio uveravanja da se NATO neće baviti statusnim pitanjima i da će u buduće biti angažovan na očuvanju mira i bezbednosti na Kosovu, delujući u skladu sa rezolucijom 1244. U susretima sa predstavnicima Evropske unije, navio je Šutanovac, niko nije pominjao datume kada će misija Unije biti poslata na Kosovo i kada će kosovski Albanci proglasiti jednostranu nezavisnost. Vanredni parlamentarni izbori su jedna od opcija za razrešenje duboke krize u vladajućoj koaliciji, izjavio je predsjednik Skupštine Srbije Oliver Dulić. Dulić je za Večernje novosti ocenio da će vlada pasti ukoliko Demokratska stranka Srbije nastavi sa manirom da kad god ne postoji saglasnost u vladi, traži pomoć opoziciji u parlamentu. Dulić je rekao da mu termin 14. februar deluje kao dobar datum da Skupština počne zasedanje, a da u toku tog dana dobije mišljenje vlade. Novosadska policija dobila je sinoć lažnu dojavu o podmetnutoj eksplozivnoj napravi u novosadskom Merkatoru. U petak je eksplodirala bomba ispred beogradskog Merkatora. Iz Novog Sada, Žužana Serenčeš.
Novosadska policija sinoć jedno vreme nije dozvoljavala građanima ulazak u tržni centar Merkator u Novom Sadu zbog dojave o podmetnutoj bombi koju je primila Stevan Krstić, portparol novosadske policije.
U toku jučerašnjeg dana, znači, dobili smo dojavu da je u Merkatoru na Bulevaru Oslobođenja postavljena eksplozivna naprava. Oko 18.30 na lice mesta izašle su specijalizirane ekipe kriminalističke policije, policijske uprave Novi Sad i nakon kontrolnog pregleda ustanovile da je reč o lažnoj dojavi. Posle 20 časova Merkator je počeo da radi ponovo.
Predstavnici Merkatora inače najavili su da će ovaj centar i nadalje raditi po ustaljenom radnom vremenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Žužana Serenčeš.
Jutarnji list izvinio se premijeru Ivu Sanaderu i čitaocima zbog objavljenog navodnog intervjua sa premijerom za koji je vlada saopštila da je u celosti izmišljen. Jutarnji list sprovodi punu istragu o tome kako je došlo do upada u elektronsku komunikaciju prilikom nastanka intervjua sa premijerom Ivom Sanaderom, stoji u saopštenju lista. Iako autentičnost objavljenog intervjua nismo imali razloga da posumnjamo, izvinjavamo se čitaocima i predsjedniku vlade, navodi uredništvo ovog lista. Jutarnji list objavio je navodni intervju pod naslovom Srpski radikali, razlog više da uđemo u NATO.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Jedan pripadnik vojnog krila Hamasa je ubijen, a više od 10 ljudi je ranjeno u izraelskom vazdušnom napadu na pojas Gaze nekoliko sati pošto su dva Izraelca teško ranjena kada je jedna raketa pala u pogranični grad Sderot na jugu Izraela. Izraelske vazduhoplovne snage izvele su prošle noći 4 udara na pojas Gaze, ubivši Mohameda Matira, komandira vojnog krila radikalnog islamističkog palestinskog pokreta Hamas. Na meti napada bilo istovarište oružja u izbjegličkom logoru Rafi. Rusija i SAD treba da predvode razgovor o novom sporazumu o naoružanju, rekao je u Minhenu prvi zamenik ruskog premijera Sergej Ivanov i dodao da će Rusija braniti nacionalne interese, ali da ne želi direktno sukobljavanje sa protivnicima. Američki sekretar odbrane Robert Gates upozorio je u Minhenu na konferenciji o bezbednosti da bi neuspeh borbe protiv Talibana u Afganistanu predstavljao direktnu pretnju bezbednosti Evropljana, ali i da je zbog toga ugrožen opstanak NATO-a. Gates se direktno obratio narodima Evrope rečima upozorenja da je pretnja islamskog ekstremizma realna i da ona neće nestati. Demokratski senator Barack Obama pobedio je sinoć glavnog rivala Hillary Clinton u 3 savezne države u primarnim izborima za kandidata demokratske stranke na predstojećim predsjedničkim izborima. Obama je u Nebraski, Luizijani i Vašingtonu skupio otprilike dvostruko više glasova od senatorke Hillary Clinton. Upravni odbor kompanije Yahoo odbacio je ponudu Microsofta vrednu 44,6 milijardi dolara za kupovinu uz obrazloženje da je vrednost firme podcenjena, objavio je dnevnik Wall Street Journal pozivajući se na izvor iz kompanije Yahoo. U Yahoo nisu želili da komentarišu vest o odbijanju Microsoftove ponude, prenosi Reuters. Kompanija Yahoo je vlasnik drugog najpopularnijeg internet pretraživača u svetu, webmaila i drugih popularnih internet servisa. Teniska reprezentacija Srbije izgubila je od Rusije u Davis Cupu pošto je u Moskvi Novak Đoković predao meč Nikolaju Davidenku posle vođstva 2-1 po setovima. Rusija je vodila posle dva dana takmičenja sa 2-1 i posle predaje Đokovića plasirala se u četvrtfinale Davis Cupa.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici radija Slobodna Evropa.
I slijedi naša redovna nedjeljna rubrika Most. Autor je Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kolika je moć tajkuna u Srbiji i Hrvatskoj. A naši sagovornici su u Beogradu Miroslav Prokopijević, direktor Centra za slobodno tržište, a u Zagrebu Darko Petričić, ekonomski analitičar i autor knjige Kriminal u pretvorbi u Hrvatskoj. Dobar dan, gospodine Petričiću.
Dobar dan i vama i gospodinu Prokopijeviću iz Beogradu.
Dobar dan, gospodine Prokopijeviću.
Dobar dan.
Gospodine Prokopijeviću, da li je najveći broj sadašnjih tajkuna u Srbiji stekao bogatstvo u ratnim vremenima?
To je nesumljivo. Dakle, nijedan veliki nije nastao posle 2000. godine. Mada sve one godine nisu baš bile ratne, jer rat je okončan negde 96. u Bosni, pa je bilo 99. ovo sa NATO intervencijom. Ali svi tajkuni u Srbiji vode poreklo iz Miloševićevog vremena.
Kakva je situacija u Hrvatskoj, gospodine Petričiću, da li su tamošnji najveći tajkuni ratni profiteri?
U Hrvatskoj je situacija sljedeća. Poslijeratni bogataši mogli bi se svrstati u tri grupe. Prvo su političari koji su se enormno obogatili za vrijeme rata i oni sad ulažu svoje protuzakonito stečeno bogatstvo u nekretnine ili preko svojih prijatelja koji su manje eksponirani, investiraju u kupnju dionica, ulažu na burzu i tako dalje. Znači, prvo, najbogatiji su hrvatski političari. Drugo, to su tajkuni koji su uz pomoć politike i kredita banaka za vrijeme rata, dok su nekretnine i dok su tvrtke bile jeftine, pokupovali sve što se pokupovati dade. To je druga grupa ljudi. I treća grupa bogatih tajkuna koji trenutno vladaju Hrvatskoj su vojni generali koji su isto tako za vrijeme rata na protuzakonit način stekli novac. Tu je bilo svega od šverca oružja, municije, goriva pa do droge i svih drugih protuzakonitih stvari. To su uglavnom sad trenutno tri grupe ljudi koje imaju 99% hrvatskog bogatstva u svojim rukama.
Gospodine Prokopijeviću, da li je sadašnjim tajkunima u Srbiji Milošević pomogao da steknu svoje bogatstvo?
Pa nekima nesumnjivo jeste, ili možda i većini. Jer ako vi dobijete kredit od 20 miliona maraka, a kasnije kad inflacija to obezvredi i vratite 500.000, onda vam je očito pomogao režim, a takve pozajmice nisu mogle bez znanja onih koji su na vrhu vlasti, dakle i Miloševića.
Gospodine Petričiću, koliko je Tuđman pomogao hrvatskim tajkunima da se obogate?
Nesumnjivo, svo bogaćenje je bilo kontrolirano od vrha HDZ-a i od, naravno, predsjednika Tuđmana. I tu svi oni koji su imalo pomogli Tuđmanu da dođe na vlast su kasnije bogato nagrađeni, bilo sa učešćem u tvornicama ili u podjeli novaca iz državnog proračuna i tako dalje.
Gospodine Prokopijeviću, da li tajkuni danas finansiraju političke stranke u Srbiji?
To je potpuno sigurno. Finansiraju ih ne zbog ovih nekih političkih velikih tema, nego finansiraju ih tamo gdje oni imaju najizraziti interes. Recimo, u Srbiji jedno vrijeme nije mogao se donese zakon o preuzimanju, jer je jedan broj tajkuna bio zainteresovan da preuzme razne firme pre nego što dođe zakon o preuzimanju. Ili recimo, ne može da se donese antimonopolski zakon kakav valja i da se on primenjuje, zato što je to protiv interesa nekolicine tajkuna koji imaju enormne marže u odnosu na to kolike su u okruženju ili u Evropi, kako god. Prema tome, tamo gde imaju svoj najneposredniji interes, tu su najviše zainteresovani i to se materializuje onda kao činjenje ili nečinjenje političara, donošenje određenih odluka ili nedonošenje, zavisno šta određenim tajkunima odgovara.
Mislite li vi da oni finansiraju recimo najveće političke stranke u Srbiji, njihove kampanje?
O, svakako, pa neće valjda da finansiraju van parlamentarne. To bi bilo samo bacanje novca.
Znači, demokratsku stranku, izvinjam samo da završim, znači demokratsku stranku Srbije, demokratsku stranku, srpsku radikalnu stranku i tako dalje.
Apsolutno, sve ovo što prelazi cenzus.
Gospodine Petričiću, da li tajkuni finansiraju političke stranke u Hrvatskoj?
Finansiranje političkih stranaka je jedna vrst poreza na imovinu. I tu svaki tajkun koji ima nekakvu razvojnu viziju i koji misli malo duže poslovati i raditi, on će definitivno financirati, kao što je kolega rekao, sve parlamentarne stranke. I to, barem u Hrvatskoj je to slučaj, bez ikakvih razlika. Bilo da se radi o strankama koje su na vlasti, u koaliciji ili koje su u opoziciji. Dakle, igra se na sigurno i prije i kasnije on zna da za te svoje uloge u financiranju stranaka može očekivati ili nekakvu političku zaštitu, što se može tumačiti kao političkim reketom, ili će rezultirati to financiranje sa unosnim poslovima sa državnim tvrtkama.
Kako u stvari izgleda to financiranje? Da li su to neki tajni ulozi koji se stavljaju na neke tajne račune? Kako to u stvari ide?
Pa šta znam, ja nisam učestvovao u tome, nego samo što tu i tamo čujem i naslutim. Recimo, to može da ide tako što vam on ne da nikakve pare na ruke, nego vam jednostavno isplaća troškove vaše kampanje. I dođe i plati na televiziji ovo i ono i u medijima i tako dalje. Može da bude da predsjedniku stranke ili nekom njegovom poverljivom čovjeku da određenu sumu novca, pa ovi vrše plaćanja određena i tako dalje. Za građevinske dozvole isto tako, to ide preko nekog procenta. Jedan, recimo, od mojih prijatelja, on kaže, najveći posticaj građevinarstva u Beogradu su izbori. Ja kažem, što? On kaže, pa kako ne shvataš? Kaže, nama trebaju pare za kampanju, njima trebaju lokacije za gradnju. Kaže, to ti je gvozdeni interes.
Ali dobro, kažete da daju pare liderima političkih stranaka ili njihovim najbližim saradnicima. Kako mu da pare? U gotovom? Na ruke?
Ređe to ide preko računa, najčešće to ide u gotovom. Pa pogledajte samo te političare pre nego što su postali ono što su postali. Pa išli su, kako seljaci u Srbiji kažu, dva leva opanka, većina njih. Pa nisu imali ni za Odelo, Beko ili Prvi Maj, a kamoli za ove firmirane. A pogledajte sada kako su obučeni. Znači, to drugačije ne može da se objasni nego da su imali neka primanja u stranci, jer to su takozvani bonusi koje se daju važnijim članovima i plus da su zadržali neki deo sredstava od ovoga što ide za finansiranje. Jer znate, ako vi od nekog biznismena donesete za stranku, na primjer, 50.000 evra, odmah ćete dobiti od šefa stranke 10.000 evra. 20% sa idejom da kad god donesete, tako dobit ćete 20%.
A kako to donesete? Donesete 50.000 eura u novčanicama i date šefu stranke?
Naravno, i ona konto toga, ali naravno to prethodno dogovorite. Ako vi njemu date 50.000 bez dogovora, nećete dobiti ništa. Ali ako kažete, mogao bih da nađem recimo 50.000, ovaj čovjek je voljan možda nešto da nas pomogne, ovaj kaže odmah, u redu je, tvoje 10 ili 20% već prema tome.
Gospodine Petričiću, kako to izgleda u Hrvatskoj? Se plaća u kešu ili na neki drugi način? Kako se uopšte to finansiranje izvodi?
Tri načina. Jedan je spomenuo gospodin, to je plaćanje određenih kampanja, oglasa u novinama, reklama na televiziji itd. Dakle, posredno, preko tvrtki. Drugi način je u gotovini. I treći način je preko tajnih inozemnih računa koje idu sa računa tajkuna na tajne račune političkih stranaka koje imaju svoje poduzeće otvorena na prostorima gdje se nalaze porezne oaze. Što se tiče iznosa, iznosi su tu negdje, kao što je gospodin spomenuo, negdje između 20.000 eura pa do 100.000 eura.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa u kojem razgovaramo o tome kolika je moć tajkuna u Srbiji i Hrvatskoj. Naši sagovornici su dva ekonomska analitičara, Darko Petričić iz Zagreba i Miodrag Prokopijević iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
D desi se ponekad da vlast i odbaci pojedine tajkune. Koliko znam, jedini tajkun u Srbiji koga je vlast odbacila i pokušala da ga uništi, bio je Bogoljub Karić. Jesam li u pravu, gospodine Prokopijeviću, ili ima još
tako? Tačno, ja za drugi slučaj ne znam.
E, zbog čega se to desilo, gospodine Prokopijeviću?
Pa meni se čini samo zbog jedne stvari. Dakle, da je on radio to što je radio u biznisu, jel? Odnosno koristio privilegiju koju je dobio da ima mobilnu telefoniju, nikoga nikad ne bi dirao, ostao bi jedan od operatera i njegovi unuci bi se verovatno time bavili jer je vrlo profitabilno. Međutim, on je pokrenuo stranku i stranka je krenula da uzima značajan broj glasova i to upravo ovim vladajućim strankama, DSS-u, znači Koštunici i G17. I kad su ovi to videli, naravno postigli su vrlo jednostavno dogovor da tu stvar okončaju time što su radili to što su radili.
Znači vlast kad hoće može uništiti tajkuna?
To je tačno, može. Evo, to je ovaj primjer pokazao. Možda u istočnoj Evropi, sad mi ne pada na pamet, ima još neki primjer. Ima u Rusiji primjer sa, recimo, Borisom Berezovskim, koji je istina deo kapitala spasao i goli život nekako uspio da spase. Ali, recimo, Hodorkovski nije ništa od kapitala nije uspio da spase. I još neki drugi koji su dospeli na crnu listu Putinove administracije.
Gospodine Petričiću, da li je vlast u Hrvatskoj odbacila neke tajkune? Ima li takvih slučajeva?
Ima, ali moram priznat da ih ne uništava ovako temeljito kao u Srbiji, ali oni, naši tajkuni se uglavnom i ne bave politikom. Međutim, ukoliko postanu nestašni, naravno ne prijeti njima nikakvo zatvaranje ili ne znam, ili protuzakonite nekakve mjere, nego se jednostavno onda pošalje financijska policija ili porezna inspekcija, pa se utvrde obaveze, pa tvrtka mora platiti velike poreze i tako dalje, što jednostavno financijski onemogući daljnji razvoj tvrtke. I tajkun u tom slučaju mora priznati poraz, povući se i mora početi plesati kako vlada i kako državna administracija svira.
Rekli ste kad tajkuni postanu nestašni, šta to znači?
Pa to znači ukoliko počinju imati nekakve političke ambicije ili nisu dovoljno disciplinirani da financiraju stranke ili nisu kooperativni ukoliko treba dijeliti nekakvu dobit od državnih poslova sa državnom administracijom. Država u svakom slučaju ima vrlo efikasne mehanizme kako će dovesti u red te nestašne tajkune.
Gospodine Prokopijeviću, da li tajkuni imaju monopol u Srbiji?
O, pa Srbija je, to sam više puta govorio, Srbija je zemlja monopola, gdje god taknete praktično imate monopol. I moji omiljeni primjeri su, recimo, vanilin šećer i prašak za pecivo, gdje imate firmu koja učestvuje sa 60-70% na tržištu. Čak industrija piva, gdje postoji poprilična konkurencija, jer ima 15-ak pivara u zemlji, ima uvoz piva iz inostranstva, čak i u toj industriji postoji firma koja ima 55% učešća.
A da li, recimo, Mišković, verovatno najbogatiji čovjek u Srbiji, tako se govori, da li on ima monopol? Oko toga se sad vodi velika diskusija, počela je bila kampanja protiv njega, čak čini mi se možda iz nekih delova vlasti, ali to je sad zaustavljeno.
Pa to je verovatno bilo upozorenje, malo da se poveća politički reket. Pretpostavljam da to tako može da se shvati ili je možda neko uticajan bacio oko na deo njegove imperije. Tek da li on ima ili nema monopol, najverovatnije ima, jer u ovom broju lanaca koje je pripojio i obzirom na to da drži i ove megacentre i mnogo malih radnji, pretpostavljam, zapravo ne pretpostavljam, nego za teritoriju Beograda je i antimonopolska komisija u Srbiji ustanovila da ima valjda učešće oko negde 55%. Međutim, naravno, uvek ima korumpiranih intelektualaca koji su spremni. Postoje ovdje dve grupe koje su pokazivale. Jedna je rekla da on ima učešće 11,9, a druga ne mogu da se setim, ali isto tako nešto je jedva dvocifreno. Tako da jednostavno ta stvar je sad gurnuta na stranu.
Gospodine Petričiću, da li, ja bih rekao, hrvatski Mišković, Ivica Todorić,
da.
Ima monopol u Hrvatskoj?
On ima monopol na sve što mu padne na pamet. Došao je u poziciju da ima tako veliki broj ljudi da jednostavno on sa prijetnjom da ukoliko mu vlada ne udovolji nekakvim njegovim zahtjevima, da će izaći na ulicu, da će otpustiti radnike. Jednostavno to tako dobro funkcionira da u zadnje 2-3 godine su odnose između Todorića i vlasti gotovo idilični, a to znači da mu vlast odobrava sve ono što će njemu povećati zaradu i profit.
Gospodine Prokopijeviću, gospodin Mišković je vjerovatno najbogatiji Srbin. Kolika je njegova moć u Srbiji?
Pa, po nekim svedočanstvima poprilično velika, ali ne u stvarima, recimo, da li će sad biti zakon o lokalnoj samoupravi koji će biti više centralizovan ili decentralizovan, to njega 2% ne zanima. Nego ovim stvarima koje se tiču, recimo, trgovine, na primjer, da svaki trgovac koji ulazi ovde, trgovinska firma, i pretenduje da ima preko 4000 kvadrata, mora da traži posebnu dozvolu vlade, što je potpuno smešno. Zatim da se antimonopolski zakon, kao što rekao, ne primenjuje, da su carine još uvek visoke, da postoje zaštitne carine i razne izuzimanja za pojedine proizvode.
Gospodine Petričiću, kolika je moć, recimo, Ivice Todorića u Hrvatskoj?
Pa to je, napravo, po mojem mišljenju, najnegativniji primjer hrvatske tranzicije. Možda kap koja je prelila čašu u javnom mišljenju bilo je njegovo preseljenje u jedan dvorac iznad grada, a u isto vrijeme taj dvorac ima živu nasljednicu koja je potomak vlasnika tog dvorca. Međutim, on je uspio srušiti dvorac, sagraditi repliku tog istog dvorca i useliti se unutra, bez obzira na to što je sudski postupak još uvijek u toku.
I na kraju molio bih vas da mi odgovorite na pitanje koje je postavljeno u naslovu ove teme. Gospodine Prokopijeviću, može li se reći da tajkuni vladaju Srbijom?
Pa ne može se reći da vladaju, ali može se reći da imaju jako veliki uticaj.
Gospodine Petričiću, vladaju li tajkuni Hrvatskom?
Ne mogu reći da vladaju, ali bi mogao reći da uvelike kontroliraju vladu i kontroliraju donošenje vladinih odluka koje se odnose na gospodarstvo i koje se odnosi na ukupan ekonomski život u zemlji.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Prokopijeviću. Hvala gospodine Petričiću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili u Zagrebu ekonomski analitičar Darko Petričić, a u Beogradu Miroslav Prokopijević, direktor Centra za slobodno tržište. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
A širu verziju ovog razgovora čućete u našem regionalnom kao i u noćnom programu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I na kraju emisije još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Priština priprema deklaraciju o nezavisnosti Kosova, piše Koha Ditore. Vanredni parlamentarni izbor je jedna od opcija za razrešenje krize u Srbiji, izjavio predsjednik Skupštine Srbije Oliver Dulić. Jutarnji list se izvinio Sanaderu i čitaocima zbog izmišljenog intervjua. Obama pobedio Clintonovu u tri savezne države. Yahoo odbio ponudu Microsoft, objavljuju mediji, nema zvanične potvrde. Srbija izgubila od Rusije u Davis Cupu, sutra promenljivo oblačno, minimalna temperatura od minus 6 do 0, maksimalna od 1 do 6 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno!